сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «За сэрцам у кантакце». І я, яе вядучы, отец Андрэй Буйніч. Тэма апошніх нашых перадачаў – літургічнае жыццё ў візантыйскай царкоўнай традыцыі. Сёння я працягваю распавядаць пра ютрань. Бог ёсць Господ і Аллілуя. У мінулай перадачы я распавёў пра двупсалмі і шэстапсалмі, якімі распачынаецца ютрань. Пасля іх наступае якцення супакою, а пасля яе спеў «Бог ёсць Господ». Гучыць ён прыкладна так. Бог ёсць Господ, і ён з'явіўся нам. Блаславёны той, хто прыходзіць у імя Господняе. Гэта верш з псалму 117, які фактычна з'яўляецца прыпевам і паўтараецца пасля вершаў з таго ж самага псалму. Айцец Барыс Бабрынскі, кніга якога дапамагла мне падрыхтавацца да гэтай перадачы, звяртае ўвагу, што першапачаткова быў такім чынам спяваны ўвесь псалом, але паступова ад гэтай практыкі адышлі, і спеў быў скарочаны да тых вершаў, якія знаходзяцца ў сучасным часаслове. Трэба зазначыць, што гэты псалм ёсць пасхальны, мае пасхальны характар. Слаўце Господа, бо ён добры, бо міласэрнасць яго да веку. Абступілі мяне з усіх бакоў, і імем Господнім я перамог іх. Не памру, але буду жыць і абвяшчаць дзеі Гасподні. Камень, адкінуты будаўнікамі, стаў вуглавым каменем. Ад Господа гэта і дзіўнае ў нашых вачах. У вялікім посце і на пачатку вялікага тыдня замест «Бог ёсць Господ» спяваецца спеў, які называецца «Алілуя». Сярод ночы імкнецца дух мой да цябе, Божа, бо загады твае святло на зямлі. Алілуя, алілуя, алілуя. Навучыцеся справедлівасці вы, што жывеце на зямлі. Алілуя, алілуя, алілуя. Гневам тваім наведай людзей непаслухмяных. Алілуя, алілуя, алілуя. Упакор, Господзе, упакор магутных зямлі. Алілуя, алілуя, алілуя. Спеў «Алілуя» разам з вершамі падкрэслівае начны аспект богаслужэння. Першапачаткова менавіта гэты псалм спяваўся ў даным месцы ютрані. Аднак паступова спеў «Бог ёсць Господ» выцесніў спеў «Алілуя». Пасля «Бог ёсць Господ» спяваюцца адпаведныя трапары і «Багародзічны». А пасля «Алілуя» спяваюцца велікапостныя траечныя песні. Сама назва «Траечныя» гаворыць аб трынітарнай тэматыцы гэтай зменнай часткі. Вось прыклад такой песні. Троица одиносутная и нераздельная, одинство у трох и ровно вечных особах. Тобе, як Богу, анёльскую песню скликаем. Святы, святы, святы ты, Боже наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Айца беспачатнага, суд беспачатнага Сына и ровно вечнага з ім Духа, адзінае боства. Подобно херувимам славить осмеливаемся и кажем. Святы, святы, святы ты, Боже наш, молитвами всех святых твоих смилуйся над нами. Тепер и завсёды, и на веки веков, амин. Судзя нечакана прыйдзе, и учынки кожнага стануцца явными. Але у страху кличам о полночи. Святы, святы, святы ты, Боже наш, молитвами Богородицы, змилуйся над нами. Чытанне псалтыру. Пераходзім да апошняга элемента начной часткі ютрані. Чытанне псалтыру. Нагадваю, што псалтыр у візантыйскай літургічнай традыцыі падзелены на 20 частак, якія называюцца катызмамі, і павінен псалтыр быў прачытвацца за тыдзень. Першая катызма чытаецца ў суботу вечарам на вечэрній, а на нядзельнай ютрані чытаюцца наступныя дзве катызмы і гэтак далей. На жаль, у сучаснай практыцы чытанне псалтыру часта скарачаецца. Звяртае на гэта ўвагу таксама і отец Барыс Бабрынскі. На яго думку, псалтыр павінен вярнуцца на належнае яму месца ў богаслужэнні сутачнага кола. Канешне, паўстаюць у сувязі з гэтым шматлікія пытанні. Напрыклад, якім чынам рэарганізаваць чытанне псалтыру, каб малітва часасловам была даступна кожнай супольнасці вернікаў, якія жадаюць маліцца малітвай царквы. Быць можа, варта зрабіць так, каб у сучаснай практыцы прачытваць увесь псалтыр за 4 тыдня, або нават і больш. Напэўна, падобныя пытанні паўстаюць перад іерархамі, святарамі і вернікамі ўсходніх каталіцкіх цэркваў. Я ж з свайго боку толькі хацеў зазначыць, што такая праблема існуе. Паліелей. Паліелеем распачынаецца нядзельная і святочная частка ютрані. Паліелей па сутнасці з'яўляецца спеваннем псалмаў 134 і 135. Грэцкае слова «поліэлеос» азначае шмат міласэрны. Гэта назва бярэцца з псалму 135, дзе ў кожным вершы паўтараецца, як прыпеў словы «бо павек міласэрнасць яго». Зноў жа, на практыцы співаецца некалькі вершаў з псалмаў з прыпевам «алілуя, алілуя, алілуя». І ў гэты момант адчыняецца райская брама, праз якую выходзяць святары. Адзін з іх выносіць на сярэдзіну царквы ікону і кладзе яе над трапот. Гэта такі невялікі столік, аналаг крэдэнцыі ў лацінскім абрадзе. Далей адбываецца вялікае каждзенне храму. У нядзелі літургічнага перыяду перад посця да палілею дадаецца таксама псалом 136. «Над рэкамі Бабілёну мы сядзелі і плакалі». Так ён пачынаецца. У вялікія святы далучаецца тут таксама і гэтак званае «узвялічванне свята». Па-грэцку «мегалынарія», па-царкоўнаславянску «велічаніе». Па-грэцку «мегалынарія» азначае «узвялічваць». Менавіта такім словам і распачынаецца гэта зменная частка. На гэтым, шаноўныя слухачы, я, отец Андрэй Буніч, развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «Сэрцам у кантакце». Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі за сэрцам sabaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«Сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.